Sikoyo tala bililingi ya libwa. Sima ya kokufa ya Yosua, bato nyonso babosana kina bango kosale la Nzambe. Babalola kibilongi na bango ipa na Nzambe, mpe bakomi kobondela banzambe ya bikeko o ya batu na Kana. Nzambe ya silika ki, mpe ya pesa ki, batu na Kana makasi ya kokangabana na Isalaele. Mpe bakangama ki na bohumbu mbula tukumi bale kosale la batu na Kana. Bana Isalaele natango bamoni pasele ki mingi mpe bakoma ki kobele la Nzambe. Ezalaki na mwasi moko kombo na ye Debora yende azalaki Zuze. Ye azalaki kotele mambala mingi na se ya nzete mpe batu badalaki koya kosenga tolie pae na ye. Mokolo moko ye abengaki Balaka mpe ayebisaki ye boye. Nzambe na Isalaele apesi malako oyo. Pona batu nkoto zomi mpo ete bakende kobundisa motambolisi ya Sisila oyo azalaki moto na Kana. Mpe ngaye na kolongi sabino. Balaka lobaki, oh, ngana kokendeka bobele suki toko kokende na yo. Debora zongisaki, eh, tokende longo, kasi yeba ete Nzambe akopesa yo lokumu te, akopesa lokumu wana epaye ya mwana mwasi. Simanango bakendaki. Boni, kozako mitungisa te, nengini iba na Isalaele, babusene bango Nzambe, babusene makambu nyoso Nzambe salaki bango. Mitema na bango ekomaki makasi, ekomaki mabanga mpenza, pe batalaki kobonde la banzambe ya bikeko. Kasi yoka, natango batalaki na mikakatano, boni, babengaki banzambe ya bikeko, to babengaki Nzambe, babengaki Nzambe. Muninga na ngai, yo linko zala lokola bat na Isalaele. Natango oyo zali na bisengo, obosani Nzambe, natango na pasi nde sikoyo obandi kobele la Nzambe. Pona nini bana na Isalaele basenga kili sunge pae na banzambe na bikekote. Mpo ete baebaki banzambe ya bikeko wana bazali na nguyate.